Mēs pārbaudījām vēl vairākas Siguldas izglītības iestādes un konstatējām vairākas interesantas lietas, tādas, ka, piemēram, viena izglītības iestāde nemaz nebija reģistrēta pārtiksmē tomēr dienestā. Tas nozīmē, ka ziņu ēdināšanas vai ēdienu izdalas struktūra vienība strādāja nelegāli un reizes nav pārbaudīta. Tāpat mēs konstatējām, ka ēdienu pārvadāšanas uzņēmums, kas nodrošina ēdienu vešanu no viena bērnu dārza uz citu, arī darbojās nelegāli. Un plus mēs vēl atklājām divas nereģistrētas bērnu iestādes, kas ir šai gadījumā tās ir privātas iestādes. Tātad viņi pārtika aprītē ir iesaistījušies nelegāli, tur nenotiek pārbaudes un mēs nezinām, kādas bija viņa darbības. Par visiem šiem gadījumiem ir uzsākta administratīvā lietvedība.